were The Times, The Mail on Sunday, Daily Mirror, The Financial Times, The Observer, The Guardian, ndërsa për daljen nga bloku janë The Sun, The Sunday Times, The Sunday Telegraph dhe The Telegraph.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Të nduar dëgjues, para se të kalojmë tek bloku i lajmeve që kanë karakterizuar 24 orëshin e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ofrojmë edhe një material të veçantë nga bota. Ambasadorët e Bashkimit Evropian dje janë pajtuar që edhe për 6 muaj të zgjasin sanksionet kundër Rusisë. Në përgjigje të okupimit dhe aneksimit të paligjshëm të gadishullit Ukrainës Krime dhe të mbështetjes që Moskva jep separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës. Por ky vendim i diplomatëve në Luksemburg duhet të miratohet nga liderët e Bashkimit Evropian, të cilët do të takojnë javën e ardhshme në Bruksel. Kronikën e redaksisë qendrore të Evropës Lirë ju ofrojmë në vim. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka bërë presion për shtyrjen e sanksioneve pasi është raportuar se ajo i ka bindur Slovakin, Hungarin dhe Italin që të heqin dorë nga kundërshtimet e tyre dhe të mbajnë sanksionet edhe për 6 muajt e tjerë. Korespondentet e Radios Evropa e Lirë në Bruksel kanë thënë se vendimi 21 qershorit shihet si fitore për shtetet e BE-s që mbajnë qëndrimet e ashpra ndaj Rusisë, në mesin e të cilave Polonia dhe Lituania, por edhe vetë presidenti i Këshillit të Bashkimit Evropian Donald Tusk. Ky fundit e ka kërkuar vendimin për zgjatjen e sanksioneve shumë kohë para skadimit të tyre me 31 korrik. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko me 21 qershor ka thënë se nuk ka alternativë për sanksionet e BE-s për t'i bërë presion Rusisë për të implementuar marrëveshjen e anëpunshimit që është nënshkruar në Minsk të Belorusisë në shkurt të vitit 2015. Sanksionet janë instrumenti i vetëm i mbetur, ka thënë Poroshenko para takimit me presidentin francez François Hollande. Dhe ka shtuar, nuk ka asnjë alternativë ndaj kësaj.
Me hutila bë bacite Evropu silnojo i objednanojo.
Ne do donim të shohim një Evropë të fuqishme dhe të sigurt. Ky është garancioni që e bën bashkimin evropian të ketë sukses. Kjo gjithashtu ka të bëjë edhe me aspiratat e popullit të Ukrainës. Gjithashtu, ne do donim të shohim një Evropë solidare me Ukrainën. Prandaj ne me të vërtet shpresojmë që edhe britanikët do të bëjnë zgjedhje të menshër në lidhje me referendumin e 23 qershorit për dalje apo jo nga BE-ja. Ne shpresojmë që vlerat që i bashkon Bashkimin Evropian do të mbesin dhe se Evropa do i tejkaloj sfida dhe do të mbese fuqishme dhe unike në të ardhmen, ka thënë presidenti Ukrainës. Megjithatë ka shenja që flasin për përqarje duke nisur nga vetë qeveria që udhëheq Merkel në Gjermani. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier së fundi ka sugjeruar që BE-ja duhet gradualisht të heqë sanksionet kundër Rusisë nëse do të kishte progres substancial në lidhje me procesin e paqes. Sanksionet nuk janë fundi gjithçkaje. Ato duhet më shumë të japin shenja për ndryshim të sjelljes, i ka thënë ai rrjetit të gazetave gjermane Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deputetet francezë ndërkohë kanë sinjalizuar se po humbasin durimin me sanksionet duke e miratuar në fillim të qershorit një rezolutë që gjithashtu bën thirrje për heqje graduale të sanksioneve. Por krye diplomati francez Jean-Marc Ayrault me 20 qershore ka përsëritur sigurinë dhënë nga qeveria vendit se sanksionet do të mbesin tash për tash, duke thënë se Rusia dhe Ukraina ende nuk po ju përmbahen obligimeve të marrëveshjes së Minskut. Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, duke folur në forumin ekonomik që është mbajtur javën e kaluar në Shen Petersburg, ka thënë se ai ka marrë pjesë në këtë ngjarje që të mbajë të hapura lidhjet e komunikimit me Moskën, por kishte sqaruar se ai e përkras zgjatjen e sanksioneve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarë të Ministrisë së Forcës së Sigurisë kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se togeri Ismail Sekiraqa është arrestuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me dyshimin për abuzim seksual me një të mitur. Zëdhënësi i FSK-s Ibrahim Shala tha se Sekiraqa ndodhej në trajnim në SBA, në një kurs bazik 4 mujor për mbrojtje kimike, atomike dhe biologjike. Njoftohet gjithashtu se pas këtij lajmi FSK ka pezulluar nga puna togerin Sekiraqa. Parlamenti Maqedonisë mbrëmë ka hedhur poshtë kërkesën e opozitës për hapjen e procedurës së shkarkimit të presidentit Gjorgje Ivanov. Opozita ka kërkuar shkarkimin pas vendimit të Ivanovit për amnistinë e dhjetra zyrtarëve të lartë të akuzuar për korrupsion. Kjo amnisti ka shkaktuar protesta në rrugë dhe dënim ndërkombëtar. Më vonë amnistia është tërhequr. Kërkesa në Parlamentin e Maqedonisë ishte mbështetur po ashtu edhe nga partneri në koalicionin qeveritar, Partia Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim. Presidenti Rus Vladimir Putin u tha sot deputetëve se Rusia duhet të mendojë për sigurinë e saj kur të konfrontohet me atë që e cilësoi si aksione agresive të NATO-s afër kufive të Rusisë. Reagimi i Putinit është bërë pasi NATO po planifikon të dërgojë 4 batalione në vendet anëtare të lindjes që gjenden në kufi me territorin rus.
NATO usilivojë svoju agresivnu retoriku.
Retorika dhe veprimet agresive të NATO-s tashmë janë intensifikuar në afërsitë të kufirit tonë. Nën këto kushte ne duhet i kushtojmë rëndësi të madhe detyrave që kanë të bëjnë me fuqizimin e mbrojtjes së vendit tonë, ka thënë presidenti Putin. Koloneli Christopher Garver, zëdhënës i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që kryen sulme kundër grupit ekstremist Shteti Islamik, thotë se Iraku e ka rimar vetëm 1/3 e qytetit Fallujah, duke kundërshtuar pretendimin e qeverisë së Irakut se ka çliruar tërë qytetin nga Shteti Islamik. Fallujah, që është 50 kilometra në perëndim të kryeqytetit Bagdad, është i okupuar nga Shteti Islamik prej mesit të vitit 2014. Ylli i futbollit botëror Lionel Messi është bërë golashënuesi më i mirë të gjitha kohrave i kombëtarës së Argjentinës pas golit të shënuar në ndeshjen gjysmëfinale të Kupës së Amerikës kundër Shteteve të Bashkuara, raporton agjencia Reuters. Me këtë gol Messi arriti të shënojë 55 gola në takimet ndërkombëtare të Argjentinës, që është për një më shumë se sa golashënuesi më i mirë deri tashëm Argjentinas, Gabriel Batistuta. Ndoqët bllokun e lajmeve. Të nduar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e orës 16 të Radios Evropa e Lirë, programi për Kosovën. Të gjitha materialet e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.